Гаворыць Мінск. У эфіры перадача «Віншуем вас». Сёння з найлепшымі віншаваннямі мы звяртаемся да залатых юбіляраў Анастасіі і Юрыя Шырокавых. Сёння ўсе сябры, блізкія, знаёмыя, а таксама дзеці, унукі і праўнукі віншуюць іх з гэтым сямейным святам, жадаюць здароўя, шчасця і бадзёрасці на доўгія-доўгія гады. Паважаныя Анастасія і Юрый, у якасці музычнага падарунка прыміце вось гэту песню.